vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.
Uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, Hristos vaskrse. Dobro vam večer i dobrodošli na talas Radija Svetigora i u novo izdanje emisije Vjerom kroz život, koju emitujemo utorkom od 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba s invaliditetom. Iz sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Magistar Ranko Burić imao je nedavno izlaganje na temu Između volje za moći i naučene bespomoćnosti, u kojem se autor posebno osvrnuo na položaj intelektualaca bez vida u društvu. U Savezu slepih Srbije nedavno je održana i tribina na temu Zaštita podataka o ličnosti. Na toj tribini jedan od izlagača bio je i bivši sekretar Saveza slepih Srbije, inače diplomirani pravnik Dragiša Drobnjak. Čućemo njegove utiske. Na zajedničku plovidbu talasom Radija Svetigora i večeras vas pozivaju tonski i muzički realizator Danilo Radović i autor emisije Radenko Placmanović. Budite sa nama, slušajte nas.
I muzike te slušala je pjesmu moju posljednju što pjevam joj sad joj kažem s Bogom draga a bila je život moj prošla je kroz moje snove bila je tren cijelim tijelom bila moja, ja bio sam njen. Nosila je našu ljubav, našu sreću prvi čin. Bacila je sve mi prijeku, pošla u drugi svijet. Al noćas, ako sluša, nek čuje Bog pjesmi koju pjevam njoj, samo njoj zauvijek neka nosi na srcu znak život je svjetan ona patila nek čuje Bog. Thank you. našu ljubav, našu sreću prvi štit. Bacila je sve mi svijetu, pošla u drugi svijet. Al noćas ako slušam, nek čuje Bog pjesmi koju pjevam njoj, samo njoj. Zauvijek neka nosi na srcu znak, čino pjesmi je ta ona pamila. Nek čuje Bog. Neka nosi na srcu znak, život je jednak ona patila. Nek čuje Bog, njoj samo njoj.
Poštovani slušalci, za vas smo večeras pripremili, nadamo se, vrlo zanimljivu temu. Magistar Ranko Burić nedavno imao izlaganje na temu između volje za moći i naučene bespomoćnosti, u kojoj se autor posebno osvrnuo na položaj intelektualaca bez vida u društvu.
Temu je organizator i moderator valjano osmislio, je dobro, pa je autor bez sumnje zahvalan na ukazanom povjerenju. Trebalo bi da izlaganje bude kratko, pregledno je zgrovito, da se u njemu prikaže stanje, da se ne prečute problemi, ali da se makar u osnovnim potezima naznače moguće rješenja. Bez želje da unaprijed bude shvaćen i odbačen kao neodgovoran i nesistematičan, izlagač ne može obećati da će ispuniti sve pomenute i druge zahtjeve koji se pred njega postavljaju. Ne zbog svoje brzopletnosti i čak lakomislenosti, iako ni u zrelim godinama ovih osobina nije sasma lišen, već zbog složenosti i protivrečnosti koje se ni u ovom svečanom času ne mogu u ovom razmatranju poricati i izostaviti. Ovdje se polazi od pretpostavke da se ne mora nadugačko i naširoko razglabati o važnosti obrazovanja, pa i onog visokog za bolji i sadržajniji radni i društveni život slepih. Pravo na obrazovanje se smatra stečenim, utemeljenim i zajemčenim pravom za koje se slepi ne moraju, a hoćemo da verujemo da neće ni morati, iznova i ispočetka da se bore. U obrazovnom procesu, sve od pripravnog pa do najvišeg stadijuma, suočavaju se slepi, uprkos tifološkom, tehnološkom i opštedruštvenom napretku, još uvijek sa brojnim teškoćama. Ipak se ovo razmatranje zasniva na iskustvu i gledištu onih slepih za koje taj proces, makako zahtjevan, složen, pa čak i tegoban i mukotrpan bio, nije puka obaveza i besmisleni poduhvat, već važan i nezaobilazan vaspitni činilac koji bar neke od najslađih nada i najsmelijih snova obistinjuje i ispunjava. Ne možemo očekivati da se studiranje slepih izvodi iz pukog idealizma na osnovu golemog zanosa i bez bitnije veze sa ličnim i društvenim okolnostima, odlikama, potrebama i ograničenjima. Kad bi koji slepi studirao samo iz takvog jednog čistog i žarkog zanosa, zatvoren u nekakvu svoju izmaštanu kulu od zvonovače, jedva da bi preostao ikakav pomena vredan razlog da se taj čovjek ne nazove neuračunljivim. Ako bi taj zanos u najvećoj meri ili posle izostao, ako bi slepi studirao manje više samo zato što se priča da danas svako studira, onda bi studiranje moglo da postane nezanimljivo pa i neuspešno. Ako bi se slepi student oslonio samo na precizan proračun, ako bi mu pristup bio šićardžijski, čak i u ovo vreme sa vrednostima zasnovanim na novcu i tržištu, brzo bi bio razotkriven i izobličen taj jednostrani pristup, a potom po svojoj prilici i obesnažen. Tržište se mora uvažavati, ali nipošto po cenu odricanja od sopstvenih naklonosti. Naši napori su neretko uzaludni, pa u odricanju od iluzija ne treba, kako me je davno upozorio slepi sociolog Jovan Blečić, na brzinu i nepromišljeno rušiti sopstveni svet, razvaljivati tu krhku i smukom sazdanu i održavanu građevinu, sačinjenu od mašte i prednuća. Od pretjerane samouvjerenosti gore je samoporicanje, pa obe krajnosti valja izbjegavati. Teškoće i upozorenja ovdje se ređaju pre po asocijativnom, nego li po taksonomskom principu, a sve u pokušaju da se makar delimično prikaže složeni prepletaj raznih činilaca. Još tokom studiranja, a naročito po njegovom uspješnom okončanju, javlja se i razgoreva potreba da se mlađim sapatnicima lakša nimalo lako breme akademskog napredovanja, da im se barem posude dugo i mučno prepisivane i presnimavane knjige, da ne ostanu uskraćeni za koristan savjet. Ta briga je razumljiva i ne bi trebalo da je sasvim izlišna. Stari i slijepi pomagali su mlađima, pa će se to i u budući dešavati. Postoji i značajna, iako još nedovoljna, briga društvene zajednice, organizacija i ustanova slijepih i za slijepe, fakultetskih i univerzitetskih službi i organa, grupa građana, pojedinih preduzeća, verskih zajednica, lokalne samouprave i državne uprave. Vrijeme je pokazalo da pomoć starijeg kolege, ma kako potrebna, draga, dragocena i česta bila, ne može da se izbori sa pomenutim vremenom. Studiranje, dakle, jeste poduhvat, sad bi se kanda reklo, projekat, svakog pojedinog studenta, a posebno svakog slepog studenta. Mladost je lepa u svojoj bujnosti, snazi, poletu svome, u želji i žeđi za znanjem i novim iskustvima, u svojoj hrabrosti, pravednosti, iskrenosti, naivnosti. Slepi student, ohrabren školskim uspesima, podrškom, maštom, ponesen i čak zanesen istinitim i lažnim pričama o ravnopravnosti, i slepi student je ambiciozan, uveren u svoju pobedu, u mogućnost da se ostvari na ljubavnom, porodičnom, obrazovnom i poslovnom planu, prepun nade, iščekivanja i snova. Hteo bi da se i njegova čuje, da se njegov predlog prihvati, da mu se misa ostvari, da drugi shvate i cene korist koju bi da im donese. Kipteći od energije, uveren da znanje, moć i poštenje idu ruku pod ruku, on mni da ga svet čeka raširenih ruku. Nije nesvestan nekih svojih ograničenja, ali ga izvesna gorka iskustva tek čekaju. Ima darovitih slepih koji nisu ni započeli studiranje, koje zbog nepotpunog trogodišnjeg srednjeg obrazovanja, koje zbog skromnijeg materijalnih prilika, koje zbog nesmelosti i nespremnosti za nova iskustva i izazove. Ima ih koji te studije nisu okončali, zbog zaposlenja, razočaranja, manjih ili većih neuspeha. Inkluzivno osnovno i srednje obrazovanje učinit će slepe studente društveno prilagodljivijim i umešnijim, ali će ih lišiti i nekih važnih povoljnih osobina. Često se i ne uvek s pravom priča o niskim kriterijumima ocjenjivanja u specijalnim školama. Ni u redovnim školama ti kriterijumi nisu uvek valjani, dobijanja su različita, položaj slepih nije uvek realno procijenjen i zavidan, a brojnost odjeljenskih zajednica sužava mogućnost za individualni rad. Kao ni za ljubav i život uopšte, recepta za studiranje slepih nema, pa neću moći da izbjegnem da uspješni pojedini slepi studenti i neki ostvareni slepi intelektualci i neke od ovdje iznetih napomena, predloga i zaključaka prihvate sa zadrškom, neodobravanjem ili podsmehom. Slepi se među sobom razlikuju, pa im se razlikuju i pristupi i ishodi. Ima ih koji tvrde da im nije teško da nađu videću devojku, ali onih manje bučnih, koji će se povjerljivo tužiti da ni među slabovidim curama ne nailaze na razumevanje. Nedugo pre njegove prerane smrti, kolege su studenta Vidoja Tadića pitali zašto se ne zove Slepoje kad već ne vidi, a on im je odgovorio da je posredi ironija života. Slabovide kolege su kao njegovu neoprostivu bruku navodile da je jednu videću koleginicu, koja mu je pomagala oko menze i na druge načine, pitao da mu bude devojka. Jedan ostvareni slepi intelektualac skoro čitavu godinu dana morao je da čeka da bi ga kolege i kolegnice najzad ozbiljno shvatile i primile u svoje društvo. Slabovidi student sažaljivo je pričao o svojoj slepoj koleginici kojoj je neki neuviđavni profesor zamerao što pravi buku hvatajući beleške pomoću brajične pisaće mašine. To me je kosnulo, nisam se uzdržao i pitao sam ga zašto njega taj profesor nije kritikovao. Začuđenom sam mu odgovorio da nije bio kritikovan zato što vidi. Ne može se ni usporiti, ni osporiti nastanak i delovanje raznih novih udruženja, od kojih neka tu i tamo mogu i slepim studentima biti korisna. Međutim, ni za ministarsko mesto ja se ne bih obraćenjem ili učlanjenjem povezivao sa udruženjem studenta sa hendikepom, zvanim UŠ, ni sa Centrom za samostalni život invalida, ni sa bilo kojim sličnim nevladinim udruženjem. Čak I Savez za slijepih mi je ponekad pun kufer, ali ga se neću odreći. Institucije je mnogo lakše rasturiti nego izgraditi, sve dok sasvim ne izgubim veru u legitimnost njegovog rada. Slijepi studenti danas nisu tako tvrdokorni, ne samo zbog sitnih koristi i lakovernosti u pogledu lične perspektive, nego i zbog nemile činjenice da usred krize i nezavisno od nje u svojim organizacijama slijepih i u Savezu slijepih ne nalaze na podršku kakvu misle da zaslužuju i kakva im treba. Hvala je vredno to što slijepi studenti aktivno koriste računar, ali je nepreporučljivo i čak opasno ako pomisle da se etika može zameniti tehnikom, a stvarno neposredno druženje onim virtuelnim. Slijepi intelektualac stvarju ličnog izbora može da smatra to da ne koristi ni beli štap ni Brajevo pismo, ali će od takvog izbora najčešće imati više štete nego koristi. Slijepi student i intelektualac jednako teži da mu potrebe i želje budu zadovoljene, a u nekih ne izostaje ni volja za moć u ničanskom smislu, ona koja se sa prezrenjem odnosi spram slabića koji i od jakih ištu da se podrgavaju ropskom moralu. Priroda prikraćenosti uzrokuje da se volja za moć pojavljuje u drugačijem, manje izrazitom i po druge manje pogubnom vidu, pa tu volju ovdje pre treba shvatiti kao krajnost u traženju i zauzimanju sopstvenog mesta slijepih pod suncem. Magistar Tonči Marković je proučavao polni i bračni život slijepih. O problemima slijepih studentkinja u pronalaženju ljubavnog partnera manje se govori i zna. Između ostalog i zato što se smatra da neprikladnim i čak nepristojnim da slijepa devojka glasno i potanko raspreda o svojim ljubavnim jadima. Prihvaćena je pretpostavka da je slijepim ženama i pored lepote, zavodljivosti i skoro nevjerovatnih uspjeha pojedinih među njima, teže u nalaženju ljubavi nego slijepim muškarcima. Sjeća li se još te magistar Marković u dalekoj i uređenoj Kanadi studije koju je pre više od četvrt veka u nastavcima objavio u bosansko-hercegovačkom brajičnom časopisu Stvarnost i sjeća li se nepovoljne reakcije na tu studiju njegovog zagrebačkog sunarodnika i stokovnika Stanislava Šarića? Sa retkom otvorenošću u studiji se pozabavio položajem slijepih studenata i intelektualaca i teškoćama koje imaju u pokušaju da se domognu pozicija koje im po akademskom zvanju pripadaju. Zapazio je, pored ostalog, da slijepima sistematski nikad ne pomažu najbolji studenti. Manje je govorio o istinskim i lažnim žrtvama. Neki slijepi studenti mirno ili čak posticajno prihvataju da im neki videći pomagač igra ulogu žrtve. Tako se dešava da majke provedu i po par godina u studentskom domu sa slijepim sinom ili čerkom, a tako žrtvovanje, makoliko majčinski veličanstveno moglo biti, ne može se nipošto smatrati krunom edukacije i rehabilitacije budućeg slijepog intelektualca. Odveć okretni i samouvereni slijepi studenti koji lepo muzicira, student koji lepo muzicira i govori i vešto barata računarom i belim štapom, može biti simpatičan i donekle prihvaćen u društvu svojih kolega, ali može biti zbog te svoje sigurnosti premalo zanimljiv za primanje njihove pomoći. Shvativši da moćni i nemoćni imaju opslužitelje, neki slijepi studenti upravo ističu svoju nemoć i potištenost i tako izazivaju sažaljenje, brigu i pomoć kolega i dela fakultetskog osoblja. Takvi slijepi time rešavaju deo svojih teškoća i, u pojedinim retkim slučajevima, stiču izvesnu moć. Slijepi mužičar može biti pozivan i do neke mere omiljen, ali mu prijeti opasnost da ponovno bude posmatran kao uređaj za svirku i pesmu, baš kao što najčešće predmet pažnje nije slijepi korisnik, nego njegov pas vodič. Ne može se reći da slijepi uopšte nemaju videćih prijatelja i svakako bi se mogle napisati stotine stranica o sjajnim iskustvima slijepih studenata sa videćim kolegama. Ipak, ustanovljeno je da prijateljstvo zahtjeva izvesnu jednakost, a da ta jednakost izostaje ako samo jedan pomaže drugome. Slijepi treba da stvaraju i gaje uzajamnu naklonost sa odabranim videćim kolegama. Prijatelji su retki, a prijatelji slijepih još ređi. Time su dragoceniji. Istraživanja koje je polovinom 20. veka obavio francuski tiflolog Pierre Henry pokazala su, nipošto prva jedina, svu težinu i gorčinu slepoće. Slepoća se ne da sakriti, slijepi videćima deluju kao živi mrtvaci ili nedovršeni ljudi sa useljenim i nenormalnim ponašanjem. Slijepi se upozoravaju na neophodnost prihvatanja svoje nenormalnosti i na potrebu da budu učtivi. Slijepi studenti ponekad imaju osjećaj da im je na nekim ispitima gledano kroz prste. Među slijepima iz našeg podneblja ima onih koji smatraju da je svaki slijepi student bar jedan ispit položio lakše nego što treba, nego što je trebalo. Ako izazivlju utisak živih mrtvaca, svojevrsnih zombija. Pravo je čudo kako su slepi uopšte izborili i dobili pravo da studiraju i da rade. Reklo bi se da su se neki slepi i kroz škole, dakle i kroz redovne i ne samo specijalne, i kroz fakultete provukli kao kroz šupljikavi švajcarski sir. Ipak, prašta se i popušta i svečurnima često mnogo više nego slepima. Pošto studiranje nije samo puko usvajanje činjenica, nego i osposobljavanje da im se ulije smisao i da se samostalno misli i snalazi u životu, neka treba slepe nagraditi i za sam golemi trud koji ulažu, a ne samo za trenutni rezultat toga truda. Novi evropski ili bolonjski sistem studiranja nije u svemu za pohvalu. Problematično je već i uvođenje reči master za naučno zvanje koje se, otkad je u nas ustanovljeno, sa engleskoga prevodilo reči magistar. Ali se povećao broj slepih studenata koji bar deo vremena provode u inostranstvu. Uprkos narodnim iskustvima Martinu Zagreb, Martin Zagreba i Gavro otišao, Gavro došao, bar će nekim slepim studentima inostrano iskustvo ubrzati i povećati akademsko napredovanje. Ranije su slepi s dosta muke i ne baš često završavali studije humanističkih nauka, a sad kada imamo slepe ekonomiste i inženjere. Slepi student treba da ispoljava znanje, revnost i zanos, ali bez drčnosti i pametovanja, bez suludog ubeđenja da njegova nenormalnost predstavlja suštinsku nadmoć. Čim pomisliš da si mnogo pametan i dobar, znaj da kod tebe nešto nije u redu. Ako se već upisao na studije, slepi student ne treba da odustaje bez goleme nevolje. Treba što redovnije da polaže ispite bez poništavanja ocjena. Ako uistinu voli ono što studira i ako osjeti da mu ide od ruke, treba da se potrudi da mu prosjek bude iznad 8. Dakle, toliki da se može upisati na posljednje diplomske studije. Nije loše ako je prosjek viši, ali taj student ne mora biti desetkaš, jer će u tom slučaju odricanja biti još veća i na ivici izdržljivosti, takva koje obržavaju zdravlje i stabilnost. Slepi student može, što ono kažu, preučiti, a mladosti liči da ostane lišena ljubavi i telesne čilosti. Ako je loš student i bodove dobija na sažaljenje, posmatraju ga kao zalutalog jadnika kome će diploma biti poklonjena. Ako li pak previše odudara znanjem i uspehom, neminovno izaziva zavist maskiranu prezirom i tobožnjim sažaljenjem. Treba da propisno koristi državne i privatne stipendije, da ište i da dobija pomoć, išti vola da dobije škola, ali ne kao da je on jedini kome je potrebna, da ne ispadne ko traži veće izgubi iz vreće. Ambiciozan student će i plaćati čitače, ali mora paziti da obaveze jasno postavi, da službu razdvoji od družbe, imajući u vidu iskustvo koje je pokazalo da plaćeni pomagači neretko misle da je nagrada koju im slepi daju premala. Slepi student uvijek je zapažen, a mnoge stranice mogle bi se ispisati o prijatnim i podsticajnim iskustvima sa profesorima, docentima i asistentima. Ta iskustva ne bi trebalo da preveličava i familiarizuje, da potonja neizbežna razočaranja ne bi bila prevelika i čak neprebolna. Neki profesori dugo pamte svoje slepe studente, a to govori i o jednima i o drugima. Ambiciozni student diplomiranje smatra polazištem, a ne završnicom, pa onda nije čudno što i neki slepi teže sticanju najviših akademskih zvanja. Ako je uvažavana pamet i upućenost izvesnih slepih studenata, oni ni u društvu koje je težilo ka ukidanju klasa nisu bili omiljeni ni pripremani kao stalni saradnici. Prečutno ili glasno njima se daje do znanja da treba da znaju svoje mesto, a to znači da to mesto ne može i ne sme biti previsoko. Bar dvojici ostvarenih slepih intelektualaca je tokom studije rečeno da bi mogli biti angažovani na fakultetu, a bar jednome da bi mu magistarski rad, da su druga vremena i stariji propisi, odmah bio proglašen doktoratom. U tome što je rečeno, bilo je i zrno istine, ali, trezveno govoreći, suštinske, ozbiljne i čvrste namere da se tim slepima obezbedi trajno mesto u naučno-nastavnoj zajednici nije bilo. Pohvala slepome često se iznosi kao neka vrsta lažne utehe, što dosta podsjeća na preporuku o pokojniku sve najljepše. Što bi rekao filolog Goran Pećanac, slepi intelektualac se svodi na ukrasnu biljku koja ničemu ne služi. Uvaženi slepi istoričan imao je veoma visok prosek i ne naglašavajući želju da se zaposli na fakultetu, prirodno želeo da se usavršava. Kad se svome profesoru i potomnjem akademiku obratio za konsultaciju, Ovaj mu je neočekivano energično, ne pobijajući marljivost i visok prosek slepog studenta, rekao da taj od njega ne treba da očekuje nikakvu podršku u napredovanju. Priroda težnje za obrazovanjem i širenjem vidika je takva da ne dozvoljava da se dovode u pitanje magistarske i doktorske studije. Ipak, dok ima fakulteta i univerziteta, da o višim i visokim strukovnim školama i ne govorimo, na kojima ni za najviša nastavna zvanja nisu potrebna ta najviša naučna zvanja, dotle i sa magistarskom diplomom, bar u pogledu angažovanja na univerzitetu, slepi u nas uglavnom mogu da se slikaju. Malobrojni izuzeci samo potvrđuju to nemilo pravilo. Da li je taj uvid odvratio neke slepe intelektualce od magistriranja, jednoga čak i kad je deo magistarskog rada uspješno završio? Bilo bi bolje da su o ovoj temi pisali ti izuzeci, oni slepi kojima su univerzitetska vrata ostala otvorena do kraja radnog veka. Oni bi imali što šta korisnog da iznesu i preporuče, ali i pod uslovom da ostanu iskreni i saosećajni sa svojim sapatnicima. U protivnom, oni svoje napredovanje mogu da opišu kao sasvim prirodno i opravdano, da prećute slabosti i prepreke, sve one brojne muke i sva lukavstva na trnovitom putu do zvezda. Stekavši ugled i izvestnu moć koju im daje položaj univerzitetskog radnika, oni mogu na ostale slepe intelektualci i studente gledati otprilike sa iste ili čak nešto veće visine sa kojih gledaju videći naučni radnici. Ovim se nipošto ne isključuje činjenica da su i videći studenti podvrnuti brojnim teškoćama i čak ucerama, takvima kakve slepi neće doživjeti, ali ostaje gorak i utemeljen utisak da slepi student, ako ne potiče iz bogatih i utjecajnih krugova, ma kako darovit, uporan i hvaljen bio, naprosto nije viđen kao budući univerzitetski radnik. Da li to slepi postdiplomac mora da postane? Naravno da ne mora, jer nije Bogom dan, jer mu to nije stapija, jer je praktično nema toga posla za koji ne važi čabarkapina maksima da je bolje vidjeti nego ne vidjeti. Bez svakoga pojedinačno se može, a bez slepoga još lakše. Ipak, ako je u toku vekovne borbe za ravnopravnost izboreno pravo slepih na najviše obrazovanje, onda ni nastavno naučni rad na univerzitetu i u institutima za njih ne sme ostati zatvorena tvrđava i zabranjena zona. Dr. Tvrtko Čubelić, svojevremeno profesor usmene narodne književnosti na Filozofskom fakultetu Zagrebačkog sveučilišta, poznavao je jednog pametnog i upućenog čoveka pred kojim je i sam ćutao, ali čoveka koji nije uspeo da te svoje osobine potvrdi kroz akademsko napredovanje. Na jednom saveznom jugoslovenskom kongresu etnologa i folklorista, taj dragi videći profesor dr. Čubelić sreo je u mojoj pratnji magistra Radomira Drakića, videćeg etnologa, koji je mnoge etnologe posticao, a neki od njih su zahvaljujući i tom posticanju stekli doktorate i profesure, dok je sam on odustao od doktorata i do umirovljenja radio u biblioteci katedre za etnologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Čim ga je sreo sa mnom, poverio mi se dr. Čubelić. Znao je da od Rakićevog napredovanja nema ništa. Samosvojni i inspirativni Milan Budimir oslepeo je kad je već bio doktor nauka. Otac Slobodana Vitanovića, uticajni pravnik, odlično je znao da od njegovog oslepelog sina neće biti bog zna šta ako ne bude imao najviše moguće obrazovanje. Slepi Vitanović je diplomirao, doktorirao, postao omiljeni redovni profesor francuske književnosti na Beogradskom filozofskom fakultetu, član Krunskog saveta i nosilac ordena Legije časti Francuske republike, pisac više knjiga o francuskoj i srpskoj književnosti. U jednom mandatu bio je i predsjednik Saveza slepih Srbije. U par mahova pokazao je razumevanje za slepe. Pristojno je svirao klavir, pa je kao student učestvovao u jednoj pozorišnoj predstavi svojih kolega, tako što je iza zavese klavirskom pratnjom doprinosio pojedinim scenama. Predstava je bila odlično prihvaćena i ocenjena. Vesela glumačka studentarija je otišla u obližnju kafanu da taj uspjeh proslavi, a tek negde kod drugog, trećeg pića neko se sjetio da su slepo kolegu ostavili iza kulisa. Anegdote koje ovdje iznosim ne treba i ne mogu da u zasenak bace uspjehe slepih intelektualaca, već samo da naznače izvesne specifičnosti, teškoće i predrasude. Oni slepi koji su potom doktorirali i našli mjesto na univerzitetu odlikuju se posebnim svojstvima koje nije uvijek lako uočiti i pobrojati, ali zahvaljujući kojima su uspjeli da steknu naklonost i povjerenje svojih videćih kolega i profesora i da tu naklonost i to povjerenje trajno zadrže. Od velikog je značaja da slepi stekne privrženost jednog profesora, ali stvar nije u pukoj sreći i dopadljivosti, nego se zahtjeva još niz dobrih osobina i povoljan sticaj okolnosti. vele da se Budimirov videći nasljednik ne izjašnjava lepo o slepom profesoru, iako je sve bitno naučio ili na dar dobio od njega. Šta je onda sa 7-8 slepih magistara i sa masterima koji im se pridružuju, a koji nisu ni doktorirali, ni našli mesta na univerzitetu? Najpre, ne doktoriraju čak ni svi magistri koji rade na univerzitetu, iako bi im to bio prirodan put i uslov za napredovanje. Osim magistra Rakića, upečatljiv primjer je prijateljica slepih, nedavno umirovljena magistra Sonja Pavlović, odana tehnologiji, ali ubeđena da je doktorska titula ne bi donela ništa bitno osim dodatnog ljudskog i stručnog angažovanja. Franjo Tonković je doktorirao u Beogradu, a predavao na Zagrebačkom sveučilištu. Miloš Ličina je predavao studentima, ali ni njegova formalna naučna zvanja nisu poznata. A slepi magistri, da li i oni spadaju u ljude ispod crte, kako bi rekao književnik Srđan V. Tešin, ljude kojih je puna Srbija, one kojima je samo malo zafalilo da postanu slavni košarkaši, lekari, prorektori, o tome je duhovitu pesmu napisao Milan B. Mihajlović Caci. Možda bi se i tako moglo reći, mada od kukanja nema bajne. Nisam uspio da saznam da li je Omer Marinkov pokušao da se zaposli na nekom fakultetu. Vojislav Minić je konkurisao za mesto asistenta na Beogradskom filološkom fakultetu. Saznavši da nije primljen on, nego Miloš I. Bandić, okrenuo se i do kraja života nije otvorio vrata fakulteta. Da je bio primljen, nema sumnje da bi doktorirao i napredovao. Aktivan i srođen sa pokretom slepih, jedan umirovljeni magistar odustao je od doktoriranja, a naišao je bio na opravdanu podršku doktora Gojka Zobka u Zagrebu, čovjeka koji je i sam, slično počivšem Živojinu Cvetkoviću, prešao put od tako, da kažemo, običnog vaspitača do redovnog univerzitetskog profesora. Da nije bilo rata, po temi koju je predložio i koja mu je bila odobrena, nema sumnje da bi naš okretni slepi magistar doktorirao i bio još zapaženiji, posebno među videćima. Upravo tome magistru jedan inženjer je rekao, da vidiš, ti kao magistar, ne bi se sa mnom ni družio. Jedna videća koleginica, iako je bio šarmirao, kazala je, reci mi s kim se družiš i odmah ću znati na kojoj si društvenoj lestvici. To govori da prevelika koncentracija slepih nije poželjna za napredovanje. Ko nije vaspitan ili opredeljen da postupa u elitističkom duhu, u duhu nekakve više klase, ako ješ i slep, u ovim uslovima nema prevelike šanse da se domogne najviših naučnih zvanja i radnih mjesta. Drugom umirovljenom slepom magistru omogućeno je da shodno njegovim nesumnjivim sposobnostima u velikom gradu stekne zanimljiva iskustva i saznanja, da diplomira i da magistrira, ali agramski purgeri, ovlaš zaudenuti u radničko samoupravljačko ruho, nisu mogli dopustiti da im nekako seljače iz Bosne zauzme ugledno mesto univerzitetskog profesora. Pa taj slepi magistar nije ni prijavio doktorat. Jedna pristava magistarka oštrog pera izgubila je vid u jeku mladosti i lepote. A ni omiljeni računar nije joj pomogao da se obavesti o mogućnostima da i kao slepa radi, pa se penzionisala valjda još pre nego što se učlanila u Savez slepih. Srećno živi u krugu porodice, aktivna je i živahna, ali o akademskom napredovanju valjda ne razmišlja. Jedan svestran i uspješan slepi magistar dobio je mesto na odgovarajućem naučnom institutu, ali je u teškim vremenima bio obeshrabren prostornom i čak duhovnom skučenošću sa kojom se suočio. Pa je odustao, kasnije i pored sveg znanja, iskustva i postignuća, bio podvrgnut zakonom ustanovljenoj, ali jadnoj proceduri procene radne sposobnosti. Njegov izveštaj o tome ogorčio me još više nego kad je premda vrsta pevač na jednoj slepačkoj smotri osvojio četvrto mesto. Iako se intenzivno peče bar na dve vatre, društvenog rada i književnosti, kad bi pronašao volje i vremena, mogao bi, s obzirom na svoje znanje, zvanje, vaspitanje i ravnanje, uspješno da doktorira i da se vrati naučnom radu na institutu ili fakultetu. Drugo je pitanje, da li to smatra celishodnim i svrsishodnim. Jedan slepi magistar odlikuje se vedrinom, uravnoteženošću i odanošću zavičaju. Nepotpuno srednje obrazovanje njega nije, kao što je skoro sve druge, onemogućilo, već ga je naprotiv podstaklo da ga formalno dopuni i zaokruži, da na fakultetu diplomira i magistrira, da postane uvažen u naučno-stručnim krugovima i izvan naše zemlje i da u jednom mandatu bude predsjednik Saveza slepih Srbije. Posustalost i bezvoljnost nisu njegov manir. Ipak, upitan da li kani da doktorira i potom poište mesto na univerzitetu, nasmejano, ubedljivo i odsečno, u isti mah odgovorio je da premda on u svojoj sredini nije nepoznat ili neugledan, na zavičajnom universitetu vladaju takva zatvorenosti, tolike predrasude da nema ni pomena o pokušaju koji bi bio u samome začetku besramno osujećen. Ponuđeni iskreni mu odgovor grči lice i najvećem optimisti i znalcu među slepima i deluje kao hladan tuš na maštarije i borce, na maštare i borce, ako takvih među slepima još ima i kao što bi trebalo i moralo da ih ima. Jedan slepi master visokog proseka, zaposlen na matičnom fakultetu, ali ćemo potpunim uspehom njegovim smatrati tek ako osokoljen dobijenim mestom i uslovima koje ono pruža, doktorira i aktivno se uključi u naučno-nastavni proces. Ako su ambicije toga mastera usmerene u tom pravcu, ima dobrih razloga da se nadamo da ćemo se uskoro radovati uspehu i još jednom krupnom dostignuću slepih. Ovim izlaganjem nisu obuhvaćeni svi slepi magistri i doktori nauka, a naročito ne oni koji su kasnije oslepili i koji osim mogućeg formalnog članstva u Slepačkom savezu nisu aktivno učestvovali u pokretu slepih. Jedan dobročudni i rano penzionisani slepi magistar, mada još nije bacio koplje u trnje i nije odustao od društvenog i novinarskog rada, izgleda da sebe nije hteo nepotrebno dodatno da razočara unapred izgubljenom bitkom, pokušajem da se zaposli na fakultetu. Jedan slepi magistar bi mogao, i ne samo sa zapadnjačke tačke gledišta, da posluži kao eklatantan primer neuspeha ili, ako je kome draže, promašenosti. Da se posvetio samo izučavanju domorodaca Amerike, Srednje i Južne Afrike, Australije i Okeanije, koje je još kao učenik drugog ili trećeg razreda osnovne škole zavoleo, možda bi od njega ispao solidan stručnjak u toj oblasti. Kao mali razmišljao je ili navođen da razmišlja da će biti mužičar ili lekar, a nije postao ni jedno ni drugo, iako pomalo jeste i jedno i drugo. Profesori srbisti su ga na prijemnom ispitu za studije pitali zašto nije upisao naš jezik i književnost, a on se i sebi njima pravdao da će sa anglistikom može biti brže naći posao. Pred početak treće godine studija zaposlio se i evo već 32 godine nesavršeno, ali s dosta poleta, radi na istom radnom mestu sa srednjom stručnom spremom, diplomirao je na jednom i sve osim diplomskog položio na drugom fakultetu, magistriravši zatražio je od šalterskog službenika uverenje o tome za slučaj da izbije kakav posao. Prepoznavši ga, službenik ga je upitao šta je on sad mr? Ja sam maser, magistar i magarac i mogu da ti njaknem tri puta ako hoćeš, odgovorio je ustumarani slepac preneraženom službeniku i odmah dobio uverenje s kojim je uglavnom, iako do danas načelno uskinčen, mogao da se slika. Stariji kolega, slepi magistar, tačno je rekao da ni knjigu na osnovu magistarske teze neće objaviti, jer to ni drugi slepi nisu uspeli. Odmah je pokušao da nađe mentora i odgovarajući posao, ali nije uspeo. Desilo mu se nešto što se događa slepima, ali i videćima, o čemu svedoči rečenica Milorada Pavića. Pekari su mi rekli da mi je odlično brašno, a mlinari da mi je izvrstan hleb. Mesto je parafrazirano. I bez svog insistiranja ručao ili razgovarao sa ponekim akademikom i profesorom univerzitetskim, ali mu moljakanje nije svojstveno i kad je molio, po pravilu je bio najsrdačniji odbijan. Jednu privatnu stipendiju tokom studija je odbio u korist nekoga siromašnoga iz unutrašnjosti, a na posle diplomskim je bio jedan od stipendista naše vlade kao naučni umetnički podbadak. Jedna stručna službenica Saveza slepih mu je rekla da svako u životu ima ono što zasluži. Pre neku godinu pronašao je izvanredno dobrog mentora i prijavio doktorat. Na fakultetu i u Savezu slepih naišao je na određeno razumevanje, pomoć u obili da pruža opština i grad, a Ministarstvo za nauku molbu je prebacilo na univerzitet. Valjda po onoj pop džaku, džak crkvenjaku. Ulaganja u opremu, knjige, čitače i kopiranje su neophodna i divno je baviti se naukom kad možeš da to sve priuštiš. Ali kriza kao te tek dolazi. Ako doktorira, lupit će flašom o šank, kao i ako ne doktorira. Lebdeći da se našalimo između akademika i prosjaka, kao da je sve bliži mrskom drugom rešenju kome nikada neće primeći. Veseo je kao da je rano poludeo, a teši se iluzijom da daje makar i skroman doprinos našoj kulturi, ne samo među slepima, to valjda po onoj što je babi milo, to je se i snilo. Sudbina pobrojanih slepih magistara i onih koji nisu ni hteli da magistriraju pokazuje njihove slabosti, mogući nedostatak uporstva, pomanjkanje promućurnosti, prihoda, drskosti, navaljivanja, samoisticanja, dodvoravanja, popuštanje pred inercijom, propuštanje prilika i nesnalaženje. Ipak, činjenica da niko od njih nije doktorirao i nije dobio stalno mesto na fakultetu ili u nekom institutu, više nego jasan pokazatelj dokaz slabosti i našeg obrazovnog sistema uslovljenih ne samo predrasudama. Bez mnogo preterivanja može se reći da je i to velika šteta i za slepe magistre i za društvo, ali nadležni valjda imaju mnogo većih briga nego što su slepi. Gajo Petrović bi se upitao, šta nama dolje preostaje? Šta preostaje slepim studentima i intelektualcima, sadašnjim magistrima i budućim slepim doktorima nauka? Tih famoznih doktora, u ovom slučaju videćih, ima i na birou za zapošljavanje. U Novome Sadu je, kako saopštava doktor Svenka Savić, na rodnim studijama, ne hvaleći ovdje da kako radikalni feminizam, doktoriralo 30 lica, sva zdravog vida, ali nijedno nije našlo stalno zaposlenje s tim zvanjem. Ako je prva karakteristična sintagma iz naslova ovog izlaganja ničanska, drugu koriste psiholozi i etolozi. Kada pas u kavezu, kod god da krene, bude izložen električnom udaru, on u jednom trenutku naprosto legne nasred kaveza bez želje da se kreće. To se naziva naučenom bespomoćnošću i smatra se da njoj pribegavaju ljudi ako ne vide nikakav izlaz, a ne žele da skrate nelagodnost samoubistvom. Reklo bi se, a moglo bi se i primjerima potkrepiti, da su slepi još skloniji naučenoj bespomoćnosti. Ma kako apsurdno to moglo zazvučati. Slepima je, a pogotovo intelektualcima i studentima, ne preporučujemo. Od jedne mlade slabovide masterke čuo sam mišljenje da bolonjski sistem studiranja ima svoje prednosti. Ako si marljiv, doktoriraš do 30. A ne tek posle 50. kad treba da ti se priprema mrtvački sanduk. Teško je biti mlad i mudar. Ljudski životni radni vek je produžen, ali jeste istina da u studiranju i sticanju naučnih zvanja ne treba oklevati. Suočen sa svakodnevnim prikrivenim ili otvorenim prezirom, neprimanjem u društvo, nepružanjem prilike da se pokaže i dokaže, s teškoćama kojemu neizbježno donosi svakodnevni život i u pogledu onoga što je za videćeg kolegu obična sitnica, slepi student i tragalac za znanjem, uprkos tome ili baš zbog toga, ne treba da poklekne i da se odrekne. On mora znati da obrazovanje i čojstvo ne idu nužno ruku pod ruku. Gradeći i zadržavajući svoje dostojanstvo, ne rješavajući se sapatnika, ali tražeći i nalazeći puta među videćima i savidećima, promišljeno i hrabro on treba i mora da prouči i bar delimično prihvati smešna i manje smešna pravila savremenog društvenog ophođenja i ličnog napredovanja i da smelo korača u budućnost, ma šta mu ona nosila i podmetala. Hvala.
Thank you.
U organizaciji Saveza slepih Srbije održana je tribina na temu zaštita podataka o ličnosti. O ovoj, čini se, još nedovoljno poznatoj temi, pogotovo među ljudima bez vida, govorio je i bivši sekretar Saveza slepih Srbije, inače diplomirani pravnik, Dragiša Drobnjak. Čujmo njegove utiske.
Reč je o temi koja je jako važna, iako možda šire članstvo Saveza ne zna mnogo o tome ili nema, predstavu koliko je ta delatnost zastupljena i važna. Glavni povod za održavanje ovog okruglog stola je to da treba prikupljanje podataka o slepim i slabovidim u Srbiji i korišćenje tih podataka uskladiti sa zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Pored toga, neophodno je dosadašnju proceduru prikupljanja tih podataka i čuvanja podataka osavremeniti i uskladiti sa stvarnim potrebama i Saveza slepih Srbije i organizacija Saveza slepih Srbije. Najprije moram da istaknem da dosta organizacija Saveza nisu ovaj posao obavljane na vreme i valjano, tako da su po pravilu početkom godine dostavljale samo neke organizacije podatke o slepim i slabovidim na propisanim obrascima. Želim da kažem ovom prilikom da u Savezu slepih Srbije postoje dva obrasca, jedan se zove skraćena SP1, preko tog obrasca lokalne organizacije prikupljaju konkretne podatke o pojedincu, znači o slepom i slabovidnom licu, i tu ima dosta pitanja na koje treba učlanjeno lice da odgovori, da da podatke, da se to unese u obrazac ili na papiru ili u kompjuteru, naravno da je bolje u kompjuteru, i naravno te podatke treba ažurirati svake godine s obzirom da dolazi do promjena. Neko je recimo školovao se pa je završio školovanje, sad više nije učenik ili nije student, pa je sada nezaposleno lice ili zaposleno lice, ili neko je radio pa je u međuvremenu otišao u penziju, sad nije više zaposleno lice nego je penzioner i tako dalje, ili neko je bio slabovid pa sad nije više slabovid nažalost nego je recimo slepo lice, pogoršao se status njegovog vida i tako dalje. Znači sve te podatke bi trebalo organizacije da unesu i da preko SP2 obrasca, to je na obrazu statističkih podataka u organizacijama, da to unesu taj obrazac, a taj obrazac zbirni da dostave Savezu da bi mogao se napravi zbirni pregled o slepim i slabovidim u Srbiji. Za širu javnost da kažem da u tom obrascu SP1, ali to isto važi i za obrazac SP2, tu imamo nekoliko glavnih grupa pitanja. U prvom delu se govori o oštećenju vida, zatim o dodatnim invaliditetima, o invalidskom statusu, o penzionerskom statusu, o obrazovnom statusu, o radnom angažovanju, zatim o socijalnom statusu, o ostvarivanju recimo dodatka za pomoć i negu, novčane naknade za novčane ove socijalne pomoći, izvinjavam se, dečje dodatka, zatim o materijalnim prilikama ili neprilikama članova, recimo da li ima stan, kuću ili je podstanar ili je smešten u ustanovi socijalne zaštite, koja po pomagala, koristi i tako dalje. Znači, otprilike to su pitanja na koja treba da odgovore članovi prilikom učlanjenja, a i prilikom recimo plaćanja članarine, da se ažuriraju te promjene da bi ti podaci bili tačni, potpuni. Nažalost, zaista su retke organizacije koje to rade ozbiljno, sistematski, i onda i kad dostave podatke to nisu uvek pouzdani podaci. Ima jedna šaljiva definicija statistike, a to je da je to statistika tačan zbir netačnih podataka. Tako da mi kad smo ponekad pokušavali da te podatke sredimo na nivou Republike, desi nam se da razlike u odgovorima na pojedina pitanja tako budu velike da u jednoj, ajde kažem, koloni dođemo do cifre da recimo ima članova slepih i slabovidih između 11 i 12 hiljada, a kad saberemo neke druge podatke, onda recimo odjednom se izgubi 1000-1500 ljudi, a to samo znači da organizacije nisu uneli tačno podatke. Ta delatnost, da tako kažem, je važna iz prostog razloga što organizacije Saveza, a i Savez Slepih Srbije, ne mogu sprovoditi ozbiljan program rada, a pogotovo projekte, ako nemaju podatke. Naprimjer, ako hoće da pripreme i provedu projekat podrške učenicima ili nezaposlenim ili kasnije oslepilim licima, oni moraju imati podatke o tome. Ako nemaju podatke o tome, oni ne mogu valjan projekat pripremiti i realizovati. Sad, naravno, pojavio se taj problem zaštite podatka da kao ličnosti, odnosno zaštite privatnosti. Ovi podaci koje organizacije prikupljaju često spadaju u te takozvane osetljive podatke, i ti podaci prvo moraju da se prikupljaju isključivo uz saglasnost slepog i slabovidog lica, odraslog lica, a kad je reč o deci, saglasnost roditelja ili zakonskih zastupnika. Tu je obaveza saveza i organizacija da formalno imaju, ajde kažem, jedan dokumenat gde bi ljudi dali svoju saglasnost, dali su saglasni da se ti podaci koriste u Savezu slepih radi ostvarivanja ciljeva i zadataka Saveza ili nisu spremni. Pored toga mogu da kažu da su spremni da daju podatke i da se koriste podaci samo da određene svrhe, ali ne i neke neodređene svrhe, i da se koriste recimo samo u okviru organizacije Saveza, a da organizacija te podatke ne sme da daje nekom drugom, a pogotovo recimo da se to iznosi u inostranstvu. Govorimo čisto o podacima o ličnosti koje se tačno zna na određeno lice ili na odredivo lice. Drugo je ovi obrasci što mi ih zovemo SP2, tu to nije sporno jer to su čisto statistički podaci, ali onaj obrazac SP1 gde se tačno govori recimo o Marku Markoviću i podacima o njemu, onda to mora da se vodi računa, naročito se smatra da je osetljivo pitanje podaci o zdravlju, matični broj, zatim ne znam, nacionalnost, verska, opredeljeno pol i tako dalje, tako da. Znači, sve to mora da se čuva ako se u nekim posebnim prostorijama ili posebnim ormanima ili posebnim fiokama, da to se drži zaključano, da to ne sme da bude dostupno bilo kome, nego samo tačno ovlašćenim licima u organizaciji, a kad je reč o kompjuterima, da to treba ti podaci da budu dostupni pod šifrom i to samo za određena lica, da se ti podaci ne bi zloupotrebljavali. Postoje i sankcije, da tako kažem, ne samo za naše organizacije, nego za sve organizacije ili pojedince koji prikupljaju podatke o ličnosti. I tu postoji jedno restriktivno opredeljenje u smislu da se uzimaju podaci samo kada stvarno su potrebni, a ne da se onako uzimaju i da imaju tu kad zatreba. Moram da još to da kažem, da je poverenik za zaštitu podataka o ličnosti najavio donošenje novog zakona, jer on nije zadovoljan postojećim zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. U praksi se pokazalo da ima tu dosta problema i na ovom okruglom stolu i ugodno izlaganje sam imao ja, gledajući iz ugla dosadašnje prakse, i tu je govorila predstavnica Povjereništva za zaštitu podataka o ličnosti Nevena Ružić. I otprilike na okruglom stolu je zaključeno sledeće. Prvo, da Savez Slepi Srbije dostavi lokalnim organizacijama nove ove izmenjene obrasce SP1 i SP2, zatim da u određenom roku organizacije daju svoje predloge primjene i da posle toga da Upravni odbor Saveza Slepih Srbije usvoji te nove obrasce, izmenjene i dopunjene, zatim da se Savez Slepih Srbije donese konkretnu odluku o svim evidencijama koje se vode u Savezu Slepih Srbije i na koji način se to radi, i da se, pošto sve to se uradi, da tako kažem, da se uradi jedan novi program obrade, čuvanja i obrade podataka o slepim i slabovidim u Srbiji, tako da bi to se radilo na jedinstven način u svim organizacijama Saveza, a u Savezu ima, ako mogu da se setim u ovom trenutku, 43 organizacije. Sve organizacije bi, znači, podatke nosili u kompjuter i obrađivali prema tom nekom novom programu koji bi se uradio. To su neki zaključci. Pored toga ima još jedna obaveza koja mora da se uradi, a to je da ili Savez, ili sve organizacije Saveza pojedinačno, da prijave Povjereništvu za zaštitu podataka o ličnosti o birkama podataka koje vode u svojoj sredini, da tako kažem. To je zakonska obaveza. Moja je bila ideja da to možda se nađe način da to Savez Slepih Srbije uradi za sve organizacije. Ako se taj način ne nađe, onda će morati svaka organizacija pojedinačno da podnosi tu prijavu o zbirci podataka. Zakon govori o zbirci podataka, to znači, to je kao ta baza podataka, bez obzira da se ona vodi na papiru ili u kompjuteru, sve ti podaci o ličnosti koji se vode moraju da se prijave na određenom formularu povereniku za zaštitu podataka o ličnosti. To je, da tako kažem, dosta, da kažem, nova materija. Tek nekoliko godina postoji zakon o zaštiti podataka o ličnosti, ali u svetu i u Evropskoj uniji, pa evo sad i u našem regionu, znači sve više se vodi računa o zaštiti podataka o ličnosti i i mi kao Savez slepih i lokalne organizacije moramo o tome da povedemo računa. Znači, nije zabranjeno prikupljati te podatke, čuvati i koristiti, samo to mora da bude u skladu sa zakonom i uz saglasnost članova, to je slepih i slabovidih lica. Ja moram da kažem, da ne bi bilo zabune, mi imamo i neke druge evidencije, na primjer evidenciju izdatim knjižicama za povlašenu vožnju i objavama, e to je već po zakonu druga zbirka, ali ti podaci koje organizacije Saveza i Savez slepih Srbije prikupljaju i evidentiraju, to se unosi u bazu podataka koja se vodi kod Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike. Znači, po zakonu ispada da mi možemo imati više tih zbirki podataka i ako ih ima više, sve one moraju da se prijave tom centralnom registru koji se vodi kod poverenika za zaštitu podataka o ličnosti. To je, da tako kažem, dosta složena i nije uopšte naivna aktivnost, veoma je značajna. Ja sam u svom izlaganju u startu podsjetio da čim je Savez slepih Srbije formiran u okviru Saveza slepih Jugoslavije 1946. godine, da su oni prvi aktivisti i rukovodioci Saveza krenuli u prikupljanje podataka o slepim i slabovidim da bi im pomogli da se rehabilituju, da se obrazuju, da se zapošljavaju, da ostvare socijalna prava i tako dalje. I to je stalno rađeno, samo što su donošeni novi propisi, nova pravila i nove procedure u prikupljanju tih podataka. U početku je tu bilo možda dosta entuzijazma, to možemo reći na osnovu dokumenata i sećanja iz tog početnog perioda postojanja Saveza. Sada imamo situaciju da neki predsjednici, a naročito neki sekretari u organizacijama ne posvećuju dovoljno pažnje ovoj aktivnosti, bez koje ja lično smatram da ne može biti uspešnih organizacija. Na ovom pomenutom okruglom stolu ja sam rekao da organizacija koja nema uredno prikupljene podatke o članovima, slepim, slabovidnim licima, i ako to nedostavlja Savezu slepih Srbije, da takva organizacija se ne može smatrati uspešno, bar iz mog ugla gledano.
Reklo bi se da je materija vrlo ozbiljna i da bi trebali zaista ozbiljno zaposleni radnici u organizacijama da priđu ovom poslu, jer samo na bazi statističkih podataka može država sagledati, kada mi to dostavimo, naše potrebe. Tako da je to zaista jedan ogroman i odgovoran posao. E sad, kakva je bila posvećenost predstavnika organizacija slepih na ovoj tribini?
Pa relativno mali broj organizacija je poslale svoje predstavnike na ovaj skup. To je jednim delom su odgovorne te organizacije, ali i većim delom Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, koje nije odobrilo putne troškove za predstavnike organizacija Saveza. Ministarstvo ima jedan čudan, u stvari, odnos da ponekad odobri neku aktivnost Savezu slepih Srbije, a ne odobri sredstva organizacijama da bi njihovi predstavnici mogli da učestvuju na takvim, recimo, tribinama, okruglim stolovima i savjetovanjima ili seminarima, a ti skupovi se u stvari organizuju da bi tu prisustvovali i aktivno učestvovali predstavnici organizacije. Nadam se da će preko pisanih dokumenata, preko kontakta koji će uslediti, i ove organizacije koje nisu imali svoje predstavnike biti obaveštene o svim ovim stvarima o čemu sada govorimo i da će i one moći da se blagovremeno uključe u ovu aktivnost i one će još uvijek moći da aktivno u ovoj proceduri učestvuju, jer je jako važno da se utvrdi jedna procedura koja će biti prihvatljiva za sve ili za većinu organizacija i da će se doći do rješenja koja će u krajnjoj liniji donositi dobrobit članovima Saveza slepih, to je slepim slabovidnim licima.
Yeah.
Poštovani slušalci, drage braće i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili za večeras. U nadi da ni ovoga puta nijeste zažali što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, na paži vam blagodare i svako dobro gospoda žele, tonski muzički realizator Dalmo Radović i urednik i voditelj emisije Radenko Lacmanović. Do novog susreta, na istom talasu, ostajte s Bogom.